Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u prvoj poslanici Solunjanima Svetoga pisma Novog Zaveta u prvom poglavlju i razmatramo 4. stih. Stvoritelj ima svoje suvereno pravo. Dr. Albert Huma sa Univerziteta u Michiganu je rekao da je posljednjih 50 godina Amerika bila pod kontrolom ljudi koji ne znaju poreklo i začetak američkog naroda. Oni ne shvataju da su na ovaj narod veliki uticaj imali puritanci. Jedna od velikih istina za koju su se zalagali, a koja je bila osnova njihovog celokupnog životnog stila, bila je Božja suverenost. Stvoritelj ima suvereno pravo. Treba da shvatimo da je Bog stvorio svemir. Mene ne zanima kako je to učinio. Niti se bavim izveštajem iz prve knjige Mojsijeve, iz knjige Postanja. Jednostavno želim da istaknem činjenicu da je u početku Bog stvorio nebo i zemlju. Neki su voljni da kažu da Bog jeste stvorio, ali zatim mu uskraćuju pravo da upravlja svemirom. Poriču da ima pravo da mu da smisao. Živimo na svetu i u svemiru koji je stvorio Bog i koji postoji radi njegove slave. Čak je i u propovedi na gori Gospod rekao: tako neka zasvetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Ovo je 16. stih 5. poglavlja Evanđelja po Mateju. Nije rekao da tvoja dobra dela treba tebe da proslavljaju, ne. Ona treba da proslavljaju nebeskog Oca. Prijatelju hrišćanine, Bog je stvoritelj, a ovaj svemir postoji njemu na slavu. On je Bog i osim njega nema drugoga. On ni od koga ne traži savjet. On iz svojih razloga i ciljeva upravlja ovim svemirom. Upravlja njim na svoju slavu. Mi živimo u teocentričnom svemiru, bogocentričnom svetu. Ovo nije antropocentrični, čovekocentrični svet. Nije ni geocentrični. Ne vrti se oko zemlje, nego je ovo uranocentrični, nebeskocentrični svemir. Ovo je Božji svemir i on njime upravlja na svoj način. Još nešto treba reći. Bog nije tiranin. Bog je pravedan. Bog je ispravan. Bog je svet. Sve što Bog radi, dobro je. Možda ne misliš uvek tako, ali imam novost za tebe. Ako misliš da Bog nije u pravu u svemu što čini, ako misliš da njegov plan nije najbolji, onda moram da ti kažem da nisi u pravu. Bog ne može da ne bude u pravu. Ti nisi u pravu. Ti si osoba koja treba da promeni i popravi svoje razmišljanje, jer ako to ne učiniš, onda ne ideš u korak sa svemirom. Ovaj svemir postoji radi Boga, za njegovu slavu i njegovu nameru. Neće se desiti ništa što ne bi bilo njemu na slavu. On je nad svim i upravlja ovim svemirom. Imajući to na umu, hajde da razmotrimo nešto drugo. Da li si ikada razmišljao o činjenici da si rođen? Mogao si da ne postojiš. I mene je moglo da ne bude. Bog nije došao kod mene i upitao me: Vernone McGee, da li želiš da postojiš? Nisam ni postojao da bi on mogao da me to pita. On je taj koji je o tome razmišljao. On je odgovoran za moje postojanje. Nije me pitao da li želim da budem muško ili žensko. Nije me pitao da li želim da se rodim u tom dobu i danu. Nije od mene tražio da izaberem roditelje. Nije tražio da odlučim da li će moji roditelji biti pobožni ili bogati. a nisu bili ni jedno ni drugo. Bog danas upravlja ovim svemirom jer je to njegov svemir. Možda ti se to ne sviđa, ali prosto je to tako. Ali Bog nije tirani. Niko nije izabran protiv svoje volje i niko nije odbačen protiv svoje volje. Bog je u pravu u svemu što radi. Apostol Pavle pita, šta ćemo dakle reći? Da nije to nepravda sa Božije strane? Daleko od toga. Ovo je poslanica Rimljanima, 9. poglavlje, 14. stih. Bog je u pravu u svemu što čini. Treba da se spustimo na ono mesto na kome shvatamo da smo samo stvorenje. Ne samo da smo stvorenja, nego smo potpuno iskvarena stvorenja. Znam da u ovo vreme nije popularno to govoriti. Volimo da jedni druge tapšemo po leđima i govorimo kako smo divni. Iz tog razloga oni priređuju dešavanja na kojima stalno odaju priznanje nekome koji je u nečemu bio izuzetan. Ljudski rod mora to da radi, da bi sebi dao potporu i da bismo mislili kako smo eto divni. Istina je da smo u pobuni protiv Boga. Činjenica da nas Bog smatra narodom postoji zahvaljujući ranim puritancima koji su osnovali Ameriku. Oni su u našem vremenu degradirani, ali Amerika uglavnom postoji zahvaljujući njima. Drugi su radili, a drugi su ušli u njihov rad. Jedna od stvari koju su isticali bila je sloboda svakog pojedinca da donosi lični sud. Čak i kao grešnici imamo to pravo. Zašto? Zato što ni jedan drugi grešnik umjesto nas ne može da donese odluku. Zato Amerikanci uživaju u slobodi koju imaju zahvaljujući puritanskim precima. Sadašnja generacija političara i ne zna za sve to. I ne zna iz kog razloga demokratija nije delotvornija. Nema načina da demokratija bude efikasna ukoliko ljudi ne shvate Božji suverenitet, ako ne shvate da su njegova stvorenja i ako pred njim ne padnu na poklonjenje. Dozvoli da ponovim ono što je apostol Pavle rekao solunskim vernicima. Znajući, braćo, koju Bog ljubi, da ste vi izabrani. Možda ti se ne sviđa ovaj stih, ali tako je bilo. I Bog upravlja ovim svetom. Pa umjesto da se pridružiš protestnom maršu protiv njega, predlažem ti da padneš na lice pred njim i zahvališ mu što te je stvorio, što ti je dao slobodnu volju i priliku da se odlučiš za njega. Njegov poziv i dalje stoji. Ako je ko žedan, neka dođe k meni i neka pije, kaže 37. stih 7. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Da li si žedan? Onda dođi Hristu. On je spreman da te primi. Da li kažeš da nisi žedan? Onda zaboravi. Bog nudi potpuno i besplatno spasenje ovom izgubljenom svetu. Muškarcima i ženama kaže uzmi ili ostavi. Tu stupa na snagu naša sloboda. Možemo se odlučiti za Boga, a možemo ga odbaciti, nema sredine. Svako ima slobodu da učini jedno ili drugo. Evanđelje primljeno sa više sigurnosti i u više nevolje. Evo još jednog izuzetnog stiha za proučavanje. Da naša propoved evanđelja vama nije bila samo u reči, nego i u sili, i u duhu svetome i sa puno pouzdanja, kao što znate kakvi smo bili među vama, vas radi. Apostol Pavle kaže: Znali ste da kad smo došli među vas bili smo samo ljudi, slabi ljudi sa usnama i jezikom od gline. Mogli smo samo da govorimo reči, ali smo vam dali Božju reč. Ta Božja reč je došla kod vas, ali ne samo u reči, nego i u sili i u Duhu Svetom. Prijatelju, ova činjenica čini da je moj posao najlepši na svetu. Volim ga. Volim da govorim i poučavam Božju reč. Znaš li zašto? Zato što kada govorim reč, iako su to samo reči, barem što se tiče Vernona McGee-a, kada te reči uzme Duh Božji i upotrebi ih, one postaju silne. Mislim da na radnom stolu trenutno imam 500 pisama koja to potvrđuju. Na primjer, jedna žena mi je pisala da kada se prvi put uključila za našu radio stanicu, njen muž je 30 minuta psovao propovednika. Ali ona je i dalje pratila naš program, a on je jednoga dana prokomentarisao nešto što sam ja govorio. Potom je ona zaboravila da nađe naš program, a onda je on nju podsjetio i slušao ga. Konačno je došao dan kada je kleknuo pored radio prijemnika i prihvatio Hrista kao svog spasitelja. Prijatelju, ako misliš da se to dogodilo zato što sam ja super prodavac, nisi u pravu. Ja čak nisam ni prodavac. Ne bih umeo ni da poklonim ni novčanicu od 10 dinara. Ljudi bi pomislili da je lažna. Divno je to što Duh Sveti koristi Božju reč. To je naša sigurnost. Sada me pažljivo poslušaj. Verujem da je Sveto pismo, Biblija, nepogrešiva Božja reč. Molim te, nemoj da mi pišeš pa mi objašnjavaš sve u vezi sa tekstom i njegovim problemima. Završio sam teološki fakultet, čak sam držao predavanja i kurseve, pa o tome nešto znam. Božju reč prihvatam kao nepogrešivu Božju reč. Smatram da kroz nju govori Bog. Idem još dalje. Verujem da Sveti Duh može da upotrebi Božju reč da bi prodruo u naše srce i život, da bismo se promenili. Ljudi ne bivaju nanovo rođeni kroz slabost ljudskog tela, niti kroz govorenje reči preko radija ili kroz štampane reči. Ljudi ne postaju nanovo rođeni propadljivim semenom, nego nepropadljivim, živom i postojanom rečju Božijom. Ovako kaže prva poslanica Petrova u prvom poglavlju u 23. stihu. Verujem da Sveti Duh može Božiju reč da učini živom za tebe. Verujem da je Božija reč baš takva. Mislim da Božji Duh ne može mnogo da učini sa telefonskim imenikom, nekim katalozima i popularnim časopisima koje se danas štampaju. Ali verujem da može da uzme Božiju reč, i to i čini, i da učini najveće moguće čudo, da nevernog izgubljenog grešnika promeni u Božije dete. Božja reč je otišla u Solun, u tu rimsku koloniju koja je bila neznabožačka i koju je kontrolisala jedna od najvećih vojnih sila koju je ovaj svet upoznao. Tu je reč dosegla srce i živote ljudi i promenila ih. To se desilo u Solunu, a isto može da se desi i danas. Dozvoli da ponovim stih 5 jer je veoma važan. Da naša propoved evanđelja vama nije bila samo u reči, nego i u sili i u Duhu Svetome i sa puno pouzdanja, kao što znate kakvi smo bili među vama, vas radi. Za čovjeka je važno pre svega da čuje Božju reč. To je činjenička osnova. Ljudi moraju da čuju evanđelje. Vera, dakle, potiče od propovedi, a propoved biva Hristovom rečju, kaže poslanica Rimljanima u 10. poglavlju u 17. stihu. Ovo je prirodni deo procesa. Ali ovo se ne završava tu, jer je Božja reč nadprirodna knjiga. Bez Svetog Duha evanđelje je samo reč. Sa Svetim Duhom ono je sila Božja na spasenje svakome ko veruje. Baš to je Gospod Isus rekao da će Sveti Duh činiti. Ali ja vam govorim istinu. Dobro je za vas da ja odem. Jer ako ne odem, pomagač utešitelj neće doći do vas. Ako pak odem, poslaću vam ga. I kada on dođe, dokazat će svetu da ima greha i pravednosti i suda. U pogledu greha, što ne veruje u mene. U pogledu pravednosti, što odlazim Ocu i nećete me više videti. U pogledu suda, što je vladar ovoga sveta osuđen, kako kaže Evanđelje po Jovanu u 16. poglavlju od 7. do 11. stiha. Vi ste se ugledali na nas i na Gospoda, primivši reč u velikoj nevolji i s radošću Duha Svetoga. Apostol Pavle je mogao da navede sebe, silu i Timoteja kao primjere. Ja lično oklevam da sebe navedem kao primjer. Mislim da baš nisam dobar za to. Ali apostol Pavle, idući od mesta do mesta po Rimskom carstvu, sebe je davao kao primjer vernicima. Primivši reč u velikoj nevolji, s radošću Duha Svetoga. Nevolje ili patnja stradanje i radost su dve antipodne reči. Udaljene su jedna od druge kao istok od zapada. Ne pripadaju jedna drugoj. Ekstremne su kao dan i noć, kao vrućina i hladnoća. To nije nešto što bi čovjek udružio zajedno. Ako čovjek pati, iako je u nevolji, ne može imati radost. Takvo je barem uobičajeno mišljenje. A ako čovjek ima radosti u životu, onda sigurno ne pati. Ipak, bilo je divnih, svetih Božjih ljudi koji su trpeli nevolje i u isto vrijeme imali radost Gospodnju u srcu. To je pravi trijumf. Danas mnogo slušamo o isceljenjima. Zahvaljujem Bogu što je mene iscelio. To je tako divno. Ali poznajem neke pobožne ljude koji su mnogo bolji nego što ću ja ikada biti. Oni se baš sada nalaze u svojim posteljama, u bolovima, u nevoljama, ali u srcu imaju radost Gospodnju. Danas ne postoji čovjek koji uživa u svetovnoj zabavi, a da je istovremeno u patnji. Svet ovo dvoje ne može da spoji. Apostol Pavle kaže da je reč primljena u velikoj nevolji, bilo je tu patnje, progonstva, boli, ali bilo je i radosti Svetoga Duha. To je gorko slatki ukus života. Ovo je slično kineskoj gorko slatkoj hrani. Za hrišćanina može postojati stvar koja je gorak i težak, ali istovremeno može imati slast u srcu i životu. Jedna poznata pesnikinja u Južnoj Kaliforniji bila je član moje crkve. Imao sam tu privilegiju da je krstim. Krstili smo je u Kadi, jer nigde drugde nismo mogli da je odvedemo. Onog trenutka kada sam je dotakao, ona je vrisnula, jer je sve vreme bila u bolovima. Dala mi je primjerak njene posljednje knjige poezije. Zvala se Srce uzdignuto. Usred užasne ljudske patnje, ona je imala radost Gospodnju u životu. Uvek bih od nje otišao sa nekim dalekim osjećanjem da sam ja bio onaj kome je služeno. Nikada mi se nije činilo da sam ja njoj značajno poslužio. Divno je vidjeti hrišćanina koji tako trpi, a istovremeno se raduje u Gospodu. Tako da ste postali uzor svima vernima u Makedoniji i Ahaji. U Makedoniji i Ahaji, ovo se odnosi na evropski deo Grčko-Makedonskog carstva Aleksandra Velikog. Crkva u Solunu, rimska kolonija, služila je kao primjer. Posle samo nekoliko mjeseci bila je primjer svim crkvama. Kakvo divno i slavno svedočanstvo su imali. Danas često čujemo za pojedince hrišćane koji su primjeri drugima. Međutim, vrlo je malo crkava koje su poznate i blizu i daleko kao primjeri hrišćanske vere. Mislim da je čudno da nemamo više lokalnih crkava koje su primjeri svim vernicima. Moja je privilegija što sam putovao po zemlji i govorio u mnogim crkvama širom Amerike. Samo je međutim mali broj crkava koje bih mogao da navedem kao primjer. Nastavit će se.